Sërish në transmitim të drejt për drejt në valet të Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Unë jam Ronaldo Sharka dhe më është bashkuar tashmë në studio Sabina Mete, gazetare, një herëzi, ish banore vëllai të madh 5. Mirë se vjen në program, e dashur.
Mirë se u gjej, përshëndetje, gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku. Sigurisht ti ja ideali me vlera gjithmonë dhe urime për të gjithë punën kolosale që bën dhe atë që jep Top Medias.
Oh, faleminderit, faleminderit shumë dëgjoj. Duket pa kohë e largët nga momenti që ke dalë nga shtëpia, sa
po. Vetëm 10 ditë ishte qëndrimi im në Big Brother, kështu që besoj ka kaluar më tepër se sa 2 muaj, kështu që eksperiencë e bukur padyshim, edhe pse koha ishte e pakt për të treguar realisht atë Sabinën, megjithatë nuk jam pishman asnjë gjëje sepse aq sa qëndrova e shijova, kështu që
po mua ishte okay. Do të çfarë ndjen njëri që ka qëndruar pak ditë në Big Brother, koha ka evoluar, ti ke vazhduar jetën tënde jashtë, dinamikat në shtëpi nuk janë më kurrë njësoj.
E vërtet është, fati im i mirë që nuk kisha ndërprerë marrëdhënien me punën, jam përsëri në marrëdhënien e punë me Radio Televizionin Shqiptar. Po jam ende në RTS dhe vrulli i ndeshjeve dhe i kampionateve është shumë i madh.
Tani presim
ekipin kombëtar. Të shpresojmë që të kalojmë deri te botërore, sa përpara se të kalojmë
në anën e madhe të botërorit,
në 26 është sfida e parë me Polonin dhe pastaj
nëse bëjmë
e vërtet, nëse bëjmë këtë kalimin e madh, pastaj ndeshemi me një nga midis Ukrainës ose Suedisë që do të shohim si do të.
Kemi shanse se unë nuk e njoh futbollin.
Na mungon Rejma, nice, sulmuesi kryesor është dëmtuar.
Deri
në momentin, deri në momentin që duhet shohim të shtunën del lista me futbollistët që do të përzihen për ndeshjen, kështu që duhem parë si do të vinë futbollistët, gjendja e tyre do të jetë pak e vështirë, megjithatë jo e pamundur.
Si ndjen?
Un kam shumë dëshirë për herë të parë është gjë e madhe që të ndërrosh botërorin, ëh. Shqipëria nuk e ka arritur kur në nxitimin e Sulivinjos arriti europianin, megjithatë ky është edhe objektivi që kam. Do jetë pak e vështirë se sigurisht po luan në një kampionat botëror. Është kompeticioni më i madh në botë. Megjithatë asgjë nuk është e pamundur në futboll, për aq kosa luhen 90 minuta çdo gjë mund të ndodh. Mbasë mund të kemi edhe shtesë edhe penalti.
Kur nis botërori këtë vit?
Botërori këtë vit nis në 15 qershor.
15 qershor. Pra gjithë vëmendja nga 15 qershori deri në 15 korrik. Një muaj do jetë të gjitha në botëror.
15 qershor, po, e di, besoj nuk ka boj.
Po, kam shënuar që po. Kështu që pra, i rikthyer punës, rutinës tënde në RTS, edhe po vazhdon aty me punën tënde të gazetarisë sportive. E ndjek, sigurisht spektaklet mbrëmë patjetër, por dinamikat në shtëpi,
pa tjetër që po, se edhe si kur të mosinit, kështë e pa mundur se në social, kudo është vetë Big Brother, mjafton, kudo të hapësh në gjdo aplikacion, kudo, në TikTok, në Instagram, në Facebook, kështë kudo, pa diskutim që impakti është me mathi këti reality show dhe tjedi më mirë se gjdo njëri tjetër. Është sigurisht programim i ndjekur në Shqipëri dhe është e pamundur të mos e ndjekësh. Edhe Prime-et, pavarësisht se nuk kam qenë pjesë së fundme, që shumë shpejt do ju bashkohem përsëri në Netet Live.
Të shtunën pra aty.
Të shtunën sepse e marta është gjë shumë e gjatë edhe me thënë të drejtën
nga që të
nesër jam në punë është pak e vështirë. Të paktën nuk jam unë si Monika ti them spakut mi mi eliminoni këto ditë, kështu që nuk e kam këtë luks.
Monika ka ankesa edhe për koltukun së fundit.
E vërtet është, kështu që. Plot
me kërkesa, shtipike dash.
Po është interesante. I ka dhënë bukurik këtij programi, komitohet shumë bukur me Arbrin, kështu që hidhe prit me njëri tjetrin, kundërshton njëri tjetrin, mendoj kështu, është është interesante.
Po e di çfarë më pëlqen tjetër te Monika mua që edhe kur ja vendosin në duke, pëlqyeshmërinë dhe simpatinë për Mirin në aspekt lojë po flas, nuk kompleksohet. Pra, edhe nëse opinionistë të tjerë kanë pasur një preferencë,
ka gati 4 dekada në politikë që nuk e kanë kompleksuar gjëra më të mëdha, jo një mirë në reality show, kështu që është, ta themi në gjuhën popullore, është e rrahur nga këto gjëra, kështu që nuk i bën fare përshtypje. I qëndron mendimit të vet deri në fund, e ka mik thotë, i ka qëndruar, megjithatë ka pasur edhe momente që ka kritikuar, ëh.
Po, po, patjetër.
Pa diskutim, çfarë
do të mëton tënde?
Në çfarë aspekte?
Në të gjitha aspektet.
Unë vazhdoj të jetoj jetën time, është edhe më mirë pas Big Brotherit, pa diskutim, sepse vërtet qëndrimi ishte po.
Ti jeton me familjen, pra jeni
këtu. Unë jetoj me vllajën këtu, po jetoj me vllajën, prindërit e mi jetojnë në Korçë.
Shkon shpesh andaj?
Shkoj, madje sot do të ikë sepse është Bajram nesër edhe sigurisht që është festa, do ikë ta festoj pranë tyre. Unë agjeroj gjithmonë.
Festohet edhe në Korçë, kryesisht duke qenë se është një vend me.
Shikoj, kam përshtypje të gabuar gjithmonë për Korçarët. Kur i them shpesh jam nga Korça, më thon, "Oh, ti myslimane nga Korça, si ka mundësi?" Duke qenë se festohet kaq shumë Pashka dhe Krishtlindja dhe bëhet më bukur se në gjitha qytetet e tjera, është krijuar ajo përshtypja sikur pjesa më e madhe e qytetarëve aty janë të krishterë. Megjithatë, statistikat e Instatit së fundmi kanë dhënë që numri më i madh është i popullsisë është myslimane se sa të krishterë, oh, po, aty, aty.
Kështu
që të gjithë çuditen kur ju them jam
nga Korça dhe
jam agjërueshëm.
Viti i parë që agjëron, apo?
Është viti i 15 që agjëroj.
Viti i
15, po. Ka vite që agjëroj.
Si ndihesh?
Më vjen keq tani që po mbaron, realisht, po, dëgjon, do të tregoj diçka se kam hikur në xhami shumë herët, shumë e vogël dhe mbaj mend, ka qenë një zonjë, nuk e di as emrin as një njerëz, thjesht e kujtoj. Ka qenë mbuluar me xhami dhe bënte faljen. Mësoj hyrjen në islam me atë fjalinë e parë që ne kemi dhe dihet botërisht e shëduen la ilaha illallah e shëduen muhammeden rasulullah që është ajo që të fut tek lutja e parë dhe më ka thënë diçka. Unë isha diku te 6-7 vjeç, edhe më tha të them diçka që do ta kujtosh, dhe realisht e kam kujtuar gjithmonë. Nëse diçka është për ty, do kaloj të gjitha malet dhe do vi. Nëse nuk është për ty, do ta kesh deri te busa dhe nuk do kaloj kur poshtë. Edhe kjo realisht më ka ndjekur gjithë jetës dhe ka qenë e vërtetë dhe e kujtoj gjithmonë. Padyshim që është muaj i sakrificës, është muaj që jam edhe nga ana sentimentale shumë erë me ndjeshme. Ka kaluar kaq shumë shpejt, duke qenë se un kam përjetuar edhe vite të tjera që agjërimi ka qenë edhe gjatë ditëve të verës. Dhe pak më i vështirë, po në gusht, kur atëherë duhet të çeli iftarin në orën 8:30 të darkës, kështu që ka kaluar shumë kollaj. Shikoj, kur ti e ke një gjë në çdo aspekt ndodh kjo, jo vetëm në këtë muaj agjerimi, kur ti e do diçka realisht e bën me qejf, nuk të detyron askush dhe e bën për diçka të caktuar, nuk i vere këto gjërat e tjera, kështu që duke qenë se jemi edhe tani.
Këndier, ke par një gjë të veçantë këtë muaj që nuk e sheh muajt e tjerë, një shenjë, një
kam ndjerë se të gjitha gjërat, ato gjëra dhe realisht janë ato gjërat e bukura që ndodhin sepse ti bën ato duat e tua, bën ato lutjet e tua Ronaldo dhe ti shikon që era e rrisë të plotësohen dhe nuk thon kot që shpresojmë që Ramazanin tjetër ato dua që kemi për këtë vit kemi të plotësuar. Dhe kjo është realisht. Kështu që për çdo besimtar që ka agjëruar, duke qenë se jemi edhe në prag të Fitr Bayramit, uroj realisht që të jetë çdo sakrificë pranuar, çdo dua dhe çdo lutje dhe Zoti është me durimtarit gjithmonë, kështu them.
Uroj, uroj shumë Timothy ke 15 vite që agjëron, megjithëse vitet e fundit është tuar shumë numri i personave që pra edhe nëse dikur dhe nuk i njihni shumë, pra së fundi janë shtuar shumë që e praktikojnë edhe duket se ka një dëshirë të madhe të shqiptarëve për të shkuar sa më pranë Zotit, ë.
Po jo vetëm në xhami, un e kam vizituar edhe kishën, patjetër, ka edhe shumë të krishterë, ka rastisur për herë të parë në pas nuk e di sa vitesh, mos them një shifër kohë, që është në të njëjtën kohë ka qenë edhe Bajrami edhe Kreshma e të krishterëve. Kështu që është interesante. Nëse ka një gjë të mirë Shqipëria, është pa diskutim toleranca fetare, ajo ku të gjithë ulemi me njëri tjetrin, ha me pim, ftojmë edhe miqtan të krishterë në iftar apo gjithashtu edhe ata ne, kështu që besoj që kjo është jam i mirë. Nuk është rend, është ndjesi, mendoj. Të paktën un kështu e shikoj. Kështu mendoj.
Qartë. Mirë, okay, do të shkojmë në pak minuta hapësirë publicitare e kthehemi shpejt në program. Okay, 11:21 është ora eksakte në këto momente. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Sabina Mete, gazetare dhe një herëzish banore vëllait të madh. PS, ej Sabina. Si jeti?
Po ndjehem shumë mirë këtu me ty dhe po më pëlqen shumë biseda. Muzika dhe çdo gjë. Jam shumë komode.
Ai ndjerti ndonjëherë keq që nuk je në këtë listë në këtyre gocave që bojnë jetë shumë luksi, jetë me skandale, jetë me makina 100.000 euro, jetë me bizhu 50.000 euro, jetë me ora 30.000 euro. Pra e vuan ti që je se duket kështu se në këto kohra jetojmë, pra që ti je njëri thjesht.
Po, pyetën që këtë momentin që e bëra.
Që të jesh njëri thjesht në kohrat e sotme të trajtojnë sigurie për gjuna, po ti e ke vuajtur ndonjëherë këtë apo ke zgjedhur të jesh e tillë?
Nuk sa, po sa po do e thoja, telepatia. Nuk mund të vuajë një njeri gjërat që zgjedh vetë në jetë. Sigurisht që puna në ekran të jep një tjetër komfort edhe për të zgjedhur, edhe për të zgjedhur. Kështu që njeriu jeton jetën që zgjedh të jetojë. besoj. Tani të gjithë e dim që çdo gjë në jetë është zgjedhje dhe kemi pasur mundësi të zgjedhim dhe të bëjmë atë jetën me 100.000 euro, por ka edhe nga ata njerëz, jam i sigurt, edhe goca televizionit, por edhe gocat e tjera aty jashtë që shohin dhe ndoshta ndonjëherë edhe ndikohen nga këto mediat sociale, që mund t'i arrin vetë në jetë, edhe un jam shëmbullim i mirë dhe jam shumë krenare për këtë gjë, sepse un kam punuar që 15 vite, madje po thoja në fillim që puna ime parë ka qenë në radio derisa un shkova 18 vjeç. Nuk ja kam zgjatur dorën askujt për asnjë gjë. Un jam nga ata njerëz, Ronaldo, që edhe 5000 lekshën e fundit të kem në kule, do bëj sikur kam 50 dhe nuk mund të kërkoj, sepse fundi i fundit pse duhet? Njeriu punon për të nxjerrë dhe për të jetuar me të ardhurat e veta, kështu që s'kam se jashtë tridor në askujt, për aq kohë sa mendoj që jam aft, kam qenë e kënaqur, jam vlerësuar për atë që bëj, kështu që e mira nuk ka fund, është gjithmonë një rreth vicios që dikush ka më shumë, varet si ti do të shkosh, çfarë rrugë zgjedh për të bërë, i bie shkurt apo i bie gjatë, kështu që nuk jam ndjer kur keq për aq kohë sa kam zgjedhur të bëj këtë jetë që bëj, që besoj që jam e kënaqur, nuk mungon asgjë, kam pasur mbështetjen e familjes gjithmonë, ato që kam dashur i kam bërë me kursimet e mia, me gjitha gjërat e mia. Kështu që nuk është nevoja unë të nxjerr makina 100.000 euro, se makina që kam bler, kam një makinë modeste që kam bler gjithashtu vetë, është makina ime e dytë që kam bler gjithashtu vetë, kështu që si jam fare nga këta njerëz, as jam modestia më karakterizon, më ka karakterizuar gjithmonë dhe kam pasur prioritet gjëra të tjera në jetë, sesa këto makinat 100.000 euro
se po ti gjikon këto goca që bën këto llojete?
Jo, nuk i gjikoj, sepse të thash që është zgjedhja, ato kanë zgjedhur, duan, nëse jam të lumtur apo jo, unë nuk di të përgjigjem për këtë, sepse sigurisht ajo ka edhe një kosto nga mbrapa, ka një kosto edhe të një opinioni të caktuar.
Si ndihesh ti? Sa ajo ka hirë më shumë, ka mbështetje më shumë?
Po tani un nuk jam në një pronari televizionesh, sepse nis që nga koka dhe sigurisht që kur ju jepet hapësirë, pa diskutim kush jam un që të them. Sigurisht që në Shqipëri kështu ka funksionuar gjithmonë, madje shumë pak televizione e kanë ruajtur atë modelin e tyre të vlerave dhe të njerëzve që realisht janë të aftë, ti nuk mund të marrësh çdo njeri nga rruga, varet çfarë kërkon, sepse tani jemi në ditët e sotme jetojmë ku klikimet janë domosdoshmëri dhe sigurisht që këto gocat i sjellin.
Po vetëm televizion, a e mund të zërë një vend ku diun edhe
kudo në këtë terrenin tonë sportiv apo kudo apo kudo që mund ta zer. Po, kudo që mund të jetë, patjetër që mund të ndodh, sepse varet çfarë ofron, për çfarë ti do të marrësh. Kështu që për aq kohë sa është kjo marrëdhënie këtu, patjetër që do të diskutojmë.
Moralisht se nuk dia si të quaj këtë vajzë, se mbrëm për shkakun pëshia një emision shumë interesant tek Top Story. Për eskortat.
Edhe unë ndoqja disi.
Po flisim për këto eskorta huaja.
Po, brazilianë përgjithsisht.
Çfarë është që ka shqiptare?
Tani do
si mendimin tim për që janë edhe të famshme, por edhe bëjnë këtë lloj gjëje.
Po një emër kanë ato, eskort quhen, po një soj quhen.
Pra, në momentin që ti jep një lloj shërbimi kundrejt pagesës,
ti quhen eskorta të famshme, eskorta VIP,
po. Po, eskorta VIP.
Po mbase këto eskortat VIP mund të ndryshojnë nga çmimi, nuk e di të them se nuk kam ndonjë informacion. Endoj që në fakt edhe për sa i përket edhe çmimeve dhe punës edhe orareve, shiko, ka lloj-lloj mënyrash për të nxjerr. Po pra, ka lloj-lloj mënyrash për të nxjerr atë lekun e shpejt për të bërë atë jetën që do, kështu që varet se ti si do ta zgjedhësh, si do ta përdorësh të jetën tënde e trupin tënd, nuk është se kam ndonjë gjykim, e thënë të drejtën. Megjithatë janë shtuar kaq shumë dhe ka kaq shumë njerëz të paaftë, vërdall, jo vetëm në media, por kudo, megjithatë secili ka atë rrugën e vet dhe ka secili ka riskun e tyre, kështu që për aq kohë sa ju jepet kohë, ju jepet mundësi, why not.
Interesante shumë se po kur të rastis për shumë një tavolin që të vjen një gos që ku di unë ka një rrog ose nën 1 milion lekë dhe për luksi sa ai është i tepruar. E pyet për shkakun se
jo, nuk pyes un kur kështu, megjithatë
pa diskutim që
shikoj. Ti i kupton gjërat se si ndodhin, sepse ne shoqyrë Zotit jetojmë këtu, kemi një rreth shoqëror që marrim nga njëri tjetri informacione dhe çdo gjë tjetër. Nuk mund të kesh një rrog nën 1000 euro ashtu siç ti e përmendë dhe të bësh një jetë luksi dhe të ikësh në Mykonos apo kudo tjetër, sepse ne dimë që këto janë luxury. Këto gjëra janë luxury.
Jo vetëm Mykonos, mund të bësh, po mund të rrezësh deri dikujt, po.
A pra, okay, nëse ai zë deri dikujt, patjetër që mund të bësh. Po them me pagat që ne jetojmë. Tani, nëse një student e vjen këtu dhe nuk ka të paktën një minimalisht një shtëpi në Tiranë, çfarë do paguajë më parë? Do paguajë jo, qiran, do paguajë faturat apo do bëja dietën e shkrenjtë apo do blera të çantën Gucci që pjesa më e madhe e kanë fake?
Edhe si çfarë po është problemi, Sabina, që ndoshta gocat e reja. Pra, këto studentët që thua ti ndoshta me këto shëmbuj kaj shumë të famshëm, ndoshta ndjekin modelin e gabuar dhe mendojnë që kjo, pra, ato shohin këto jetën kaq të bukur dhe fillojnë e ndërrojnë, pastaj e gjin dorë nga modelet dhe çështja është a kemi ne më modele në Shqipëri? Ka modele në Shqipëri?
Mendoj që ka modele. Nuk ju jepet ndoshta koha e duhur për të treguar modelet e tyre, nuk ju jepet ndoshta mundësia e duhur, po patjetër që ka. Unë jam plot vajza që janë realisht të afta, një plot vajza që janë hard worker, që kanë bërë punën tyre dhe kanë arritur çdo gjë vet. Megjithatë, po ky është trendi, kjo ofrohet dhe i jepet vlerë antivlerës. Për këtë më vjen keq sot në fakt, dhe është realisht ajo, ndoshta ajo që
të flasim më konkretisht.
Do marrim këto modele, po.
Se ti e di që un jam pak
patjetër, edhe gazmos, kur që edhe
po. Ti vet je gjendur ndonjëherë në një situatë të tillë?
Që të para, më jetë ofruar diçka?
Po, përpara një që po. Mashkulli apo përpara një ndërmjetësi?
Po, patjetër që po.
Si ka,
jo
si përpara
një ndërmjetësi.
Ty jo, e kam fjalën ndërmjetës në sensin që jam mund them Sabina një shoku im.
Ah, oh, kjo ndodh gjithmonë, okay. Patjetër.
Okej, okay, përpara një këtij mashkullit, po e them ti zotrisa ku ta dion. Si ndodh, si e thon dhe si reagon?
Kam pasur disa raste, me thënë të drejtën, nuk dua të përmend emra. Ka njerëz edhe të pacifare që pushteti i Karigjes ju jep shumë më shumë se sa.
Më shumë se sa siguria.
Po, më shumë dhe hapur fare. Ndodh edhe kështu. Ka të tjerë që i bjen një rrugë shumë të gjatë, por ti je mjaftueshëm inteligjent për të kuptuar se ku shkon dhe në atë tavolinën, në atë tryezën që ti do ulesh, ti ke ide të qartë se çfarë po ndodh, se nuk është do vi ndonjë investitor shumë madh dhe do investojë në jetën e një njeriu.
Si mund të vendosësh limitet edhe si të
vendos gjithmonë limitet. Dhe ti çfarë ka menduar unë gjithmonë Ronaldo, jo se nuk kam pasur mundësi. Por ka diçka që unë kam jetuar jetën time e lirë dhe dua që nga ajo derë të dal kur të dua unë, jo kur të duan njerëzit e tjerë. Dhe një njeri që investon gjithmonë, patjetër do dalësh dhe do jesh gjithmonë në dispozicion të një njeriu tjetër. Kështu që unë kam zgjedhur të bëj këtë jetën time e lirë, të dashuroj ku të dua unë, të jem me ku të dua unë, të shkoj me ku të dua unë, të bëj çfarë të dua unë, sepse fundi i fundit kam komanduar unë jetën time dhe jo dikush tjetër për mua.
Nëse do të pyesim për periudhën tënde më të errët të jetës, që nuk e problem të flasër, sigurisht. Cila është ajo? Të gjithë kemi një kështu, që jemi, ose disa periudat të rekta që jemi pëthërisht e buzë humnerës.
I referohesh punës, apo
jetës në gjithë gjëje? Jo,
në gjithë gjëje.
Mund tjetë një lëndim në dashuri, mund të jetë një situatë familjare.
Ka qenë në fakt një lëndim kur un jam ndar nga i dashuri, më kam përjetuar disi pak vështirë, megjithatë.
Sa vjeç ke qenë?
26. Në atë kohë, dhe sigurisht që ti përjeton disa gjëra për herë të parë, ti përjeton disa emocione për herë të parë dhe kur vjen fundi askujt nuk i pëlqen sepse gjërat e bukura nuk zgjasin përgjithmonë. Megjithatë un kam të gjithë fuqinë për të pranuar që gjërat mbarojnë dhe të gjithë fuqinë për ta përballuar, por sigurisht që emocionet, akumulimi dhe çdo gjë tjetër bëjnë të veten. Ajo është periudha që un jam mërzitur gjithsesi më shumë, po dëgjoj atë çfarë do thoja që un edhe ndonjëherë kam frikë ta them këtë nga syri realisht. Un jam njëri që nuk jam sprovuar në jetë, edhe për këtë ndonjëherë kam edhe frikë. Un kam jetuar gjithmonë lumturisht jetën time që nga familja. Un nuk kam humbur asim familjar timin që të di vërtet se çfarë është që të dhem të të djeg zemra, kurse këto të dashurisë ikin dhe vinë, janë sigurisht gjëra që rikuperohen. Realisht, un nuk kam pasur ndonjëherë probleme që të kem kapur fundin ekonomikisht dhe të jem gjendur në bus humnerës, kështu që prandaj them ndonjëherë që jam paksa si përkëdhelura e Zotit në kuptimin që realisht nuk jam sprovuar të kuptoj se çfarë është dhimbja e vërtetë. Kam jetuar një jetë e qetë, me ulje ngritjet ekonomike që gjithmonë ndodh çdo kujt, por nuk është se kam trauma nga familja, as nuk e njoh dhunën, as nuk e njoh mos mbështetjen e familjes apo
të ka përkëdhelur disi fati. Po mbase meriton?
Po nuk e di nëse meritoj se ka shumë njerëz të mirë që mund ta meritojnë, por dëgjoj, Zoti i zgjedh njerëzit që do të sprovojë, se nuk thon kot që i dha dhimbjes, i dha një gur dhimbjes plasja edhe njeriu të mbajti. Në fund të ditës çdo kush do t'i përballoj. Dhe ndonjëherë kam frikë. E ke parasysh është edhe një lloj sindromi, më duket se quhet kur ti ke frikë nga që je i lumtur.
Që je i lumtur.
Dhe kjo realisht më ndodh shpesh,
e mendoj. Po mos harroj shprehjen e asaj zonje se të ka thënë që nëse është për ty.
E vërtet, nëse është për ty, edhe malet do t'i kaloj të gjitha dhe do të vi tek ty. Kështu që këtë mendoj.
Ok, rikthehemi sërish në vëmendjen e asaj për cilën ishim duke biseduar me Sabina. Nuk e pasur shumë intervista.
Sa fund me?
Po, domethënë
kam pasur, me thënë të drejtë, kam pasur ftesë. Ndonjëherë ndiem edhe të thash edhe e qartur që ju them jo, po për shkak të angazhimeve të punës, se un jam çdo ditë në raport pune, ka intervista, ka ndeshje ditë në fundjavë gjithashtu, ka ndeshje pas ditëve. Kështu që e kam pasur pak të pamundur, por ty nuk mund të thoja dot jo, kështu që ja ku jemi.
Faleminderit, faleminderit shumë. Ndërkohë folëm për ty, por nuk mund të rri sigurisht pa marrë një koment, duke qenë se TikTok-u çdo ditë e më shumë që koha kalon bëhet më i ndjeshëm për finalistët, për fituesin apo fituesen e këtij edicioni. Është edicioni i 5 i vëllait të madh dhe ne kemi parë modele të ndryshme fituesesh nga Ilirit, Eluizit, Egla Gjesti. Ti vet, jo ko do doje ti? Sigurisht, sepse nuk mund të mos jesh i impaktuar duke qenë se e ke provuar atë shtëpi. Mm-hmm. Por duke parë nga jashtë, ftohtë, qetësisht, cili e meriton?
Cili e meriton? Dy personazhet që kanë qenë padyshim kryefjala e këtij Big Brother, që ndoshta nuk kanë qenë lojtarët më të mirë të mundshëm të të gjithë Big Brother-ave ever, por të këtij formati në këtë edicion patjetër që po është Miri dhe Selin, mendoj. Mm-hmm. Që në momentin e ndarjes së krevatit e morën protagonizmin dhe në çdo prime, për çdo akuzë, për çdo gjë që kanë mbajtur, për çdo ofendim, për çdo dinamik që është kundrejt tyre, kanë qenë dy njerëzit që sigurisht kanë reaguar Miri pa diskutim me shumë maturi, po edhe Selin për jo vetëm për moshën që ka, po me gjithë pjekurinë, me gjithë ftohtësinë e saj, me gjithë argumentat, është një vajzë elokuente, gocë zgjuar e bukur, kështu që e ka merituar. Ndërsa nga ana tjetër, pa diskutim edhe Miri që mbajti përsipër akuza vërtet të rënda dhe mbi shpatulla kishte edhe një marrëdhënie martësore jashtë së bashku me fëmijën dhe duke qenë se i rrezikoi çdo gjë, përsëri e mbajti. Është një personazh që nuk ka ofenduar ndonjëherë aty brenda në Big Brother, tani krahasuar me këto çmendurirat që bëhen, ëh, deri tek familja, deri tek Dubai dhe çdo gjë tjetër, këtyre ju referohem. Kështu që mendoj që e ka pasur argumentin, ftohtësinë. Janë dy personazhe që do doja, po mendoj që midis këtyre dy personazheve mund të ndahet. Sikurse pjesa tjetër janë gjithmonë plotësues.
Pra, ti thua që këtë polli final është mes
Miri dhe Selin, po. Mm-hmm. Megjithatë, kam dëgjuar edhe shumë banor të tjerë për dëshirën që kanë pasur për të fituar Stenaldo, nuk e përjashtoi veten edhe nga kjo.
Po, ka pasur të gjitha personazhe publike që kanë shpreh Elvana Gjata.
Po, sakrifica e atij ideali është pa diskutim, është gjigande dhe një nga gjërat që kujtoi ishte e harrita Stenaldon brenda kur isha në shtëpi, i kishte këmbët e nxira sepse shtëpia ishte shumë e madhe thoshte për të dhe sigurisht vritej era erës me objekte të ndryshme që qënte gjatë rrugës. Përveç se e ka trajtuar veten njësoj si gjithë banorët e tjerë, ka pasur argumentin, elokuencën, ftohtësinë, të gjithë logjikën e një loje të Big Brother që dhe shembullin që mund të tregojë se Big Brother nuk mund
ka
të fitohet vetëm me ofendime dhe vetëm duke bërtitur dhe duke kapur primin dhe çdo.
Po ja, nuk mendoj që është gjithmonë kështu. Fundja në një reality show
ndaj
është reality show, pra sigurisht
nuk kanë të gjitha ngjyrat e personazheve për të treguar secili modelin e vet, kështu që
qartë, interesante shumë edhe përpara kemi botërorin siç e përmendëm me një autokorrekt, më thonë në reklama që
po të thoja që ishte data 11 qershor me 19 korrik në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Është në SBA këtë vit.
Po, është në SBA, do të ndahet në 3 vende, sa shumë jam e sigurt sa shumë do donin shqiptarët. Në qoftë se ndodh, besoj që do ikje, do ta ndjek, në qoftë se marrin pjesë. Po. E ka marrë edhe vizën amerikane.
Mund të kesh edhe angazhimin gazetareske me këtë rast.
Besoj që po, që mund të kem, por sigurisht edhe për shef, mendoj që ja vlen. Është,
shikoj, kur jeton në Shqipëria një herë është Robi pa tjetër.
Shiko, kur jeton me këtë gjë dhe realisht e dashuron futbollin, mendoj që të gjitha gjërat e tjera mundi ka përzesh dhe është historike. Do të ishte historike nëse do të ndodhte. Të shpresojmë shumë, un kam shumë dëshirë. Realisht jam gjithmonë un mbuloj ekipin kombëtar tek puna që bëj. Jam gjithmonë afër kombëtares dhe dëshira e atyre djemve është pa diskutim e madhe. Kemi një nga brizat më të mirë ndonjëherë në përgjatë viteve që është ekipi kombëtar, kështu që kemi gjithë potencialin për ta bërë. Futbolli është luhet për gjatë 90 minutave, çdo që mund të ndodhë. Kjo është një ndeshje teke që mund të ndodhë me besim, varet si vinë të dyja skuadrat, si do të jetë forma e futbollistëve nga të dy anët, kështu që
në 26 mars 2025 Poloni Shqipëri dhe Slovaki Kosovë janë në tjetër orar këto?
Po.
Okej, okay, i gjeni
në ti orarin se nuk e di Kosovën, besoj që po.
Po, këto në poster i gjeni ekskluzivisht në digital për të gjithë, për jo vetëm për të aposenuar pas futbollit, po nuk ka shqiptar
që
nuk do i shohë këto ndeshje, kështu që në 26 mars ekskluzivisht në digital.
Jo, e di ku e kuptova unë që realisht unë e dashuroj
këtë punë
dhe futbollin në ndeshjen që kam qenë prezente me Serbinë në Serbi, ndeshja e tetorit. Ronaldo nuk
ditë të them çfarë emocioni,
aty ishte një, po, patjetër, jo vetëm patriotizmi, aty kishte një akumulim emocionesh nga të gjitha anët, me të gjitha ngjyrat, një moment që ti bën gol, ti nuk e beson as vetë që është bër gol, i kombëtarë shqiptar ka bër gol, një moment midis konfuzionit nëse duhet festosh apo jo në një ambient ku ti ke vetëm serb rreth rrotull dhe ti aty kupton që ke një gëzim të madh, po nuk mundesh dot ta shprehësh për shkak të ambientit ku ndodhesh, emocionet pafundme aty kur tre zemra forcë. Edhe un prandaj dua gjërat me adrenalinë.
Sabin, falenderoj shumë për kohën.
Ishte shumë kënaqësi, u kënaqesha
se të përmend. Bukur, në vazhdim dhe kalofsh bukur nesër, gëzuar.
Faleminderit shumë, gëzuar për gjithë besimtarët. Faleminderit shumë.
Okej, Wizi më ndihmon, besoj shkojmë në hapësirë. Po, bukur. Shkojmë në pak hapësirë marketingu. Rikthehemi shpejt në Live from Tirana.